Сьогодні в Конституційному суді відбувалося закрите, чергове вже закрите засідання, на якому розглядався закон, чинний закон про мову, який багатьом відомий як закон Колесніченка-Ківалова. Що відбувалося там на даний момент, насправді невідомо, тому що і на сайті до останнього моменту Конституційного суду новин не було. Ну, а ми обговоримо, власне, ситуацію із Мариною Ставнійчук, членкиною Європейської комісії за демократію через право або Венеційської комісії від України у 7-13 роках. Пані Марино, доброго вечора.
Доброго вечора.
Чи вам щось відомо, що сьогодні було за дверима Конституційного суду?
А мені відомо тільки те, що широкому загалу відомо, що о 12-й годині суд мав продовжити закриту частину засідання. Я сподіваюся на те, що так воно і було. На жаль, по факту ми не отримали повідомлення, завершено, не завершено. З огляду на те, що сьогодні четвер, а як правило у п'ятницю оголошується рішення, якби було постановлене рішення, скоріш за все, можливо, б ми мали вже повідомлення про те, що рішення ухвалене і завтра воно могло бути оприлюднене. Оскільки такої інформації немає, то, очевидно, засідання продовжується уже 2.5 роки.
Уже 2.5 роки. Пані Марино, якраз коли цей закон ще розроблявся в 2011 році, Венеційська комісія виносила неодноразово щодо нього висновки. Ми пам'ятаємо, що ухвалювало його так само з шаленими порушеннями процедурними, але зараз мене цікавить насамперед зміст. В чому, на ваш погляд, неконституційність цього закону по суті?
Двічі Венеційська комісія поверталась до двох редакцій перед ухваленням закону, який називається «Про засади державної мовної політики». Головна суть цього закону уже в останній редакції, та, яка діє сьогодні, є предметом розгляду Конституційного суду, полягає його в цинічній, такій, знаєте, подвійному цинічному стандарті до вирішення мовного питання. Оскільки Конституція України чітко визначає параметри, межі, підстави застосування мов в Україні. Державною мовою є українська мова, про це говорить стаття 10 Конституції. Держава сприяє, гарантує розвитку російської мов, інших національних меншин. Конституція говорить про те, що і мовне питання повинно сприяти розвитку української держави, тобто в такий взаємозв'язок. Разом з тим, цей закон визначає і дає механізми, по-перше, які не відповідають Конституції України ні за формою, ні за змістом. Ну, по-перше, Венеційська комісія, до речі, в останньому із своїх висновків звертала на той понятійний апарат, який поняття, які використовуються у цьому законі. Конституція України не містить розуміння регіональної мови, не містить регіональної групи мови. Хоч ми розуміємо, соціологічні дослідження показують, що десь у 5 з 27, 22 – це мова на 98% українська, мова розмовна, мова рідна, мова, яка застосовується і в побуті, і, звичайно, в офіційному житті. А є 5 регіонів, де застосовуються інші мови національних меншин і не обов'язково російська мова. Так от, всупереч Конституції в цьому законі заведене поняття регіональної мови чи регіональної мови регіональної групи. Всупереч Конституції України, низці статей Конституції України, цей закон надав можливість вирішувати мовні питання не як це передбачено Конституцією виключно законами України, а вирішувати питання органам місцевої влади, органам місцевої самоврядування по застосуванню мов у тому чи іншому регіоні. Більш того, цей закон цинічно виставляє такий критерій – 10%. Тобто, якщо в законі так передбачено, якщо 9 і 8 десятої, да, відсотка від загальної кількості людей розмовляють російською мовою або вважають цю мову рідною, то тоді місцева рада не має права приймати такого рішення. Якщо 10,1 чи 10, там 11, 12, вони вважають, що має приймати. В той час, коли Конституція каже, що питання мов не вирішується, це не повноваження місцевого самоврядування. Це повноваження виключно парламенту. Те, як регулювати застосування, використання мови в Україні. І в Україні. І в цьому, безперечно, є абсолютна невідповідність Конституції України. Я вам скажу, що закон настільки має такий цинічний зміст, що до безкінечності повторюється як мантра у тексті закону те, що всі його положення не можуть використовуватись всупереч статусу державної мови України. Але саме ось цей підхід, той механізм, про який я вам сказала, власне працює проти української мови як державної мови в Україні. І з іншого боку, що є надзвичайно важливо для кожної країни як мови комунікатора в суспільстві. Тому що українська мова належить, як державна мова, належить до основних атрибутів держави, належить до основних інститутів конституційного ладу України. Ми – країна, яка перебувала під гнітом російського царату. Ну, всі ми знаємо історію далеку і історію недавню. І українська мова до значної міри у попередні періоди часи пригнічувалась. Тому, власне, ми в багатьох моментах маємо ту ситуацію, що багато людей, навіть етнічних українців, вважають своєю рідною мовою російська.
І це, до речі, ставить знову питання про застарілість поняття рідна мова і про те, що уже давно потрібно впроваджувати в обіг, можливо, не юридичний, але принаймні у дискусію, поняття мови вибору.
Рідна мова, в принципі, це є поняття, яке десь аналогічне мові вибору, тому що людина, рідна мова, звичайно, коли дитинка народжується, мама співає колисковою тією мовою, якою мама вважає рідною для цієї дитини. І з цього починається виховання, власне, становлення особистості і становлення дитини.
А тато співає іншою.
Ну, це непогано. Якби співали батьки на багатьох мовах, це було б непогано.
Пані Марино,
але
я з міста Донецьк.
Так,
і
ви гарно дуже розмовляєте українською.
Дякую. Моєю першою мовою була, ясна річ, російська мова.
Ну, зовсім не ясна річ з твого.
Але... Ну, Донецьк належить до тих 5 регіонів, де реально переважає російська.
Так, але вже у свідомому віці якраз мовою мого вибору стала українська.
От, власне.
Яку з них мені вважати рідною? Тому що рідніша мені начебто українська, але материнською є все-таки російська.
Я думаю, що є сенс уточнити в законодавчому плані для України поняття рідної мови. Я думаю, що, власне, наше сьогоднішнє завдання і на майбутнє завдання якраз полягає в вдосконаленні правового регулювання. І це одне із тих суттєвих питань, тому що, розумієте, ми розібрали випадок, коли дитинка народжується, а потім, коли проводяться, у нас уже давно не проводився перепис населення, але, якщо згадаєте, при переписі населення мовне питання є одне із теж важливих питань. І там якраз йдеться про мову вибору, бо там людей питають, яка ваша мова рідна, якою ви вважаєте, яку мову вважаєте своєю.
Так оце якраз дуже важливо... не є питання вибору, тому що цим дуже маніпулювали, зокрема, в радянські часи, коли... За статистикою, наприклад, в Україні 80% людей української національності вважали рідною і називали рідною мовою українську, але ніхто їх тоді не запитував, а скільки з вас послуговується цією мовою.
Оце вже питання, пане Андрію, питання нашої державної культури, суспільної культури. От ви говорили про Міністерство культури, я вам хочу сказати, що уряд країни має законодавчу ініціативу. Тому, скажімо, коли заступник міністра говорить про ініціативи щодо розробки критеріїв, і мораль і розглядається лише в контексті закону як порнографічна якась категорія, то Міністерство культури, перш ніж будоражити усе суспільство цією темою, краще би розробило, зібрало би кращих фахівців, науковців у цій сфері, і розробило би зміни, до відповідні зміни, і уряд міг би внести ці зміни, а вже потім починати формувати критерії, комісії, експертне середовище при Міністерстві культури і таке інше. А то ж ви бачите, яка позиція? Ми хочемо звернутися до профільного комітету Верховної Ради, що це не наші повноваження. А чиї це повноваження, даруйте? Точно так і у мовному питанні. Це величезна відповідальність, уже в даному випадку, мені здається, спільна і парламента, і президента, і уряду, правильно сформувати засади державної мовної політики. Але я звертаю увагу на те, що Конституція, стаття 92 Конституції України чітко говорить, що питання застосування мов є пріоритетом, є виключними повноваженнями законодавчого регулювання. Це виключні повноваження парламенту, а не органів місцевого самоврядування. Ви ж розумієте, попри те, що в законі про засади державної мовної політики не начебто захищаються не тільки російська, а і інші мови. Я хочу, щоб ми тут зразу всі сказали, ми любимо російську мову, ми любимо російську літературу. Тобто до мови російської,
українську мову, російську мову. Мова, ні, зовсім не всю російську.
Ні, до культури, до культури ми не маємо ніяких претензій. Тут якби культура, що російська, не винна, і література, і мистецтво, і таке інше. Не винна в цій ситуації, що в Україні, ну, даруйте, Пушкін і Лев Толстой тут ні при чому. Якби що в Україні настільки відсутня політична культура, власна національна гідність, що люди, громадяни України, от ви питали Садового, чи є це громадяни України, то тут треба розрізняти, знаєте, за духом і буквою. Бо за духом українець – це той, хто дбає виключно про своє суспільство, про своїх людей, про свою державу. От той за духом може вважатись українцем.
Пані Марино,
а формально
згадали,
громадяни України.
Ви згадали Олександра Пушкіна, мені згадалося його, чи недослівно зацитую, але «Сольються ли в русском море славянські ріки», тому що за часів Пушкіна росіяни, мені здається, марили навіть і інкорпорацію і ще Польщі, я не кажу навіть вже про Україну, Малоросію.
Але пушкінська лірика, але ви ж розумієте, тут філософське, історичне, мозознавське.
Хотів повернутися до Конституційного суду. От, власне, якщо він завтра визнає неконституційним даний закон, то цей закон автоматично втрачає чинність.
Тут з точки зору, процедури розгляду, оскільки мало інформації, власне кажучи, про сам перебіг, засідання Конституційного суду і у відкритій, і, зрозуміло, в закритій частині, то, як на мене, практично, якщо аналізувати закон в системному, з точки зору системного, комплексного підходу, з урахуванням, безперечно, подання 57 народних депутатів України, але я хочу сказати, що у Конституційного суду є повноваження, і на сьогоднішній день у новому законі чітко проєкті закону чітко прописано, що якщо він бачить, він зобов'язаний визнати неконституційним, крім, скажімо, предмету конституційного подання. Бо була різна практика і формувалася. То я, скажімо, в «Праві України» опублікувала статтю, де вважаю, що це є обов'язком Конституційного суду. І ця пропозиція є в новому законі про Конституційний суд. Якщо бачить неконституційність, має навіть за відсутності подання, але й сьогодні є така можливість. Я вам скажу, що якщо системно оцінювати закон про засади державної мовної політики в народі Ківалова-Колесніченка, то безперечно є підстави говорити про неконституційність усього закону, тому що сам механізм його застосування, розумієте, він не дає правильних орієнтирів, не дає конституційного регулювання.
А чому так довго мови, суд розглядав це питання?
Я скажу вам свою думку, я її вже висловлювала публічно, я вважаю це непристойним. А з точки зору моралі і етики, я вважаю це недопустимим з точки зору дотримання термінів розгляду справ Конституційним судом України. 2,5 роки – це абсолютно неприпустимий строк у такому резонансному для суспільстві питанні, поза межами строків, які визначені законом, для розгляду справ Конституційним судом, мурижити, тягнути резину з розглядом цього питання. Я не хотіла би думати, що такий настрій є в української влади. От я, ну, я внутрішньо не хочу так думати. Але те, що 2,5 роки об'єктивно Конституційний суд тягне цю резину, ну, дає підстави серйозно сумніватись. Мені здається, що є речі з точки зору цінності верховенства права. У кожному питанні, що стосується права, треба керуватися і Конституцією, і загальними підходами правової держави, принципу верховенства права, це безумовно. Особливо вирішуючи питання конституційності, да, закону того чи іншого. Але для держави, особливо в такі болісні моменти, є надзвичайно важливо, виключно важливі питання, які вимагають особливої ретельності. Особливої, знаєте, такої правової ретельності.
От і скажуть вам члени Конституційного суду, ми виявляли 2,5 роки ні, особливу ретельність.
Ні, але ця ретельність має бути виключно в тому порядку, який передбачений законом України про Конституційний суд. І виключно у ті строки, які передбачені. Ви ж розумієте, Конституційний суд є єдиним судом конституційної юрисдикції в Україні. Це суд, над яким уже по великому рахунку немає судів. Тобто він вирішує питання неконституційності законів, які ухвалює парламент, підписує президент. Він вирішує питання неконституційності актів президента, інші питання, самі надважливі в державі. Тому, очевидно, і це практика така не лише сьогодні, в багатьох моментах затягування справ Конституційним судом, на жаль, були такі випадки, і це не поодинокі випадки. Практика ця негативна. Тому у проєкті закону, я вам скажу, що мене це радує, бо це все напрацьовувалось нами на попередньому періоді. Всі запобіжники щодо порушення строків розгляду справ в проєкті закону про Конституційний суд сьогодні є. Надалі такого не буде.
Пані Марино, от святе місце порожнім не буває. Прошу. Припустимо, завтра Конституційний суд визнає повністю або частково неконституційним той закон. Ми повертаємося в ситуацію до 2012 року, але що цікаво, я думаю, не всі ще знають, буквально сьогодні у Верховній Раді було зареєстровано 2 проекти закону про мови. Тому виглядає на те, що ми на цій сесії Верховної Ради якраз виходимо на нову бігову доріжку, на нову дистанцію, де знову будуть обговорювати мовні закони. Один з цих законів має номер 5670 і, мені здається, понад 20 депутатів його подали, зокрема Подоляк, Гопко, Юринець, Сироїд, Єднак, Добродомов та інші. І другий закон – 5669, тут виступили його авторами чи ініціаторами Княжицький, Іллєнко, Матіос і ще кілька народних депутатів. Пані Марино, ми справді будемо на цій сесії мати уже дебати про закон про мови новий, так?
Варіантів є декілька. Конституційний суд може визнати неконституційними окремі положення, як про то йшлося в поданні конституційному. Окремі положення цього закону, практично скасувавши сам механізм, бо там очевидна неконституційність, скажімо, застосування органів місцевого чи прийняття рішень органами місцевого самоврядування у мовній сфері. І інших ряд положень цього закону. І закон залишиться, так би мовити, без механізму, і зрозуміло, що не може бути тоді застосований з точки зору практичної реалізації. Є варіант того, що визнається неконституційним. Однаково і в тому, і в іншому випадку ми чітко розуміємо, що мовне питання має бути на сучасному, на належному рівні, відповідно до європейських стандартів, відповідно до рекомендацій Венеційської комісії, а головне, відповідно до Конституції України, врегульовано в Україні на рівні законів. Тому парламентська діяльність у цій сфері є надзвичайно важливою, і попри те, що, скажімо, в Конституційному суді розглядалось чи не розглядалось це питання, належно чи не належно, в строки чи не в строки, парламент мав виконувати також свою функцію. Але ми спостерігаємо. Органи місцевого самоврядування руками не дбали про вивіз сміття, тепер звинувачують усе суспільство. Міністерство культури замість того, щоб розробити свої зміни до закону, як належить, працює над критеріями. І точно така сама ситуація із цією з мовним питанням. Сьогодні в парламенті вже зареєстровано 3 законопроекти упродовж 16-го року. Ви сказали, що до них додалося ще 2. Те, що, скажімо, ті проекти, з якими я знайомилася на попередньому етапі, які були раніше зареєстровані, поверхневі дуже законопроекти, неглибокі законопроекти, не вирішували до кінця тих спірних питань, про які навіть ми тут в студії говорили. Сьогодні подані ще. Є така технологія, яка використовується в парламенті. Якщо треба розмити питання і не вирішити питання, є 5-7-10 законопроєктів, та навіть 3-4, і за цих умов парламент взагалі не вирішує це питання. От я закликаю парламент, президента усвідомити всю відповідальність у мовному питанні, бо це є інститут конституційного ладу України, питання мови. І вирішувати заклик, це питання.
І цей заклик пролунав від заслуженої юристки України і членкині Венеційської комісії у дуже відповідальний час Марини Ставнійчук.